Gloria, gloria, patri et filio.
Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula.
Sicut erat
in principio,
sicut erat
in principio, et nunc et semper.
Amen.